Kun puhutaan maakaappauksista, niin silloin kyseessä on tämmöinen valtavan suuri maahankinta, johon liittyy ihmisoikeusloukkausta, jonkinlainen paikallisen yhteisön loukkaus. Eli yleensä kyseessä on, että ihmisiltä ikään kuin riistetään heidän maansa vasten heidän tahtoaan ja tai heidät pakko siirretään muualle.
Maakaappaus vie ihmisiltä perustoimeentulon siellä paikallisessa maassa, mistä se maa sitten kaapataankin. Eli suoraan sanoen ihmisoikeusrikkomushan tässä on kysymyksessä.
Maakaappauksia tehdään erityisesti Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Keitä maakaapparit oikein ovat? Elina Tyynelä Changemaker-verkostosta.
Maakaapparit ovat niin valtioita kuin yrityksiäkin, erityisesti suuryrityksiä. Erityisesti mihin Changemaker on keskittynyt, on valtio-omisteiset yhtiöt, kuten Stora Enso ja Neste Oil, joilla on jonkin verran kytköksiä maakaappauksiin esimerkiksi Indonesian alueella ja toisaalta sitten siellä Latinalaisessa Amerikassa. Ja maakaapparit, miten he näkevät oman toimintansa, se on puhtaasti heille bisnestä. He eivät ehkä tajua, miten tavallaan väärin he toimivat siinä, koska näin on toimittu aina ennenkin. Me Changemakerit taas koemme, että se on iso ongelma, että tehdään niin kuin ennenkin on tehty, koska siinä on selvästi isoja ihmisoikeusloukkauksia ja muita rikkomuksia myös mukana.
Maakaappauksia tekevät erityisesti Aasian ja Lähi-idän valtiot tai niiden valtiolliset yritykset. Oma lukunsa ovat monikansalliset yritykset ja pääomarahastot. Ne taas ovat useimmiten eurooppalaista tai yhdysvaltalaista alkuperää. Miksi valtiot, yritykset ja pääomarahastot kaappaavat maata? Kehityspoliittinen asiantuntija Eeva Nilsson Kepasta.
No tässä on hyvä huomioida myös, että taustalla on erilaisia sektoreita. Eli yksi hyvin suuri sektori on maataloustuotanto, eli tämmöinen iso agribusiness. Jos puhutaan just yhdysvaltalaisista ja eurooppalaisista monikansallisista yrityksistä, niin hyvin usein niin kuin agribusiness on taustalla. Samoin näillä aasialaisilla ja Lähi-idän maiden valtiollisilla yrityksillä on nimenomaan ruoantuotanto, tämä pääasiallinen toimintasektori. Mutta sen lisäksi näihin maakaappauksiin syyllistyy myös esimerkiksi energia-alalla toimivia yrityksiä. Biopolttoaine, viljely on yksi ala, jota on syytetty maakaappauksista. Sitten on myös metsäsektori ja kaivosala, jotka on keskeisiä toimijoita tässä. Ja sitten on tietenkin tosiaan nämä taustalla olevat rahoittajatahot, eli silloin voidaan puhua ihan pankeista ja eläkerahastoista tai vaikka Maailmanpankin lainoitusohjelmista.
10 viime vuoden aikana arviolta 200 miljoonaa hehtaaria pienviljelijöiden maita on siirtynyt ulkomaisille sijoittajille. Tuo 200 miljoonaa hehtaaria on suurin piirtein 6 kertaa Suomen kokoinen maa-alue. Mitä maakaappausilmiön taustalla on?
Taustalla on monia syitä. Yksi sellainen hyvin olennainen syy on ruoan hintojen nousu ja ruokakriisi jokunen vuosi sitten, joka ikään kuin loi semmoista paniikkia, että tarvitaan lisää viljelymaata, ja monet maat, myös itse asiassa valtiolliset yritykset Aasiassa ja Lähi-idässä, alkoi hankkimaan lisää maata juuri ruokaturvansa takia. Muita syitä on väestön kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja niin kuin resurssien tarpeiden lisääntyminen, ilmastonmuutos ja sen tuomat niin kuin ongelmat maanviljelylle ja myös niin kuin maan ja ruoan arvon kasvu liittyy tähän ilmastonmuutokseen suoraan.
Maakaappauksissa voi nähdä hyviäkin puolia. Uudet maanomistajat saattavat luoda työpaikkoja, palkkatulot ja verotulot kasvavat ja infrastruktuuri kehittyy. Useimmiten hyödyt jäävät kuitenkin haittojen jalkoihin paikallisten kannalta katsottuna. Maakaapparit sen sijaan hyötyvät. He hankkivat viljavia maita maanviljelyyn, perustavat kaivoksia, pistävät pystyyn metsätaloutta, karjataloutta tai vaikkapa matkailua. Mitä seurauksia maakaappauksilla on paikalliselle väestölle?
Jos paikallisväestö ei saa ääntään kuuluviin, pahimmassa tapauksessa voi tapahtua väestön pakkosiirtoja alueelta toiselle, jolloin menetetään se, mitä ollaan aiemmin rakennettu, menetetään se oma pelto, joudutaan aloittamaan kaikki alusta. Ja jos tilanne on oikein huono, pakkosiirron yhteydessä ei saa edes tarpeeksi kompensaatiota, esimerkiksi rahallista avustusta siihen uuden elämän aloittamiseen, jolloin on vähän niin kuin revittävä tyhjästä taas koko elämä käyntiin. Pahimmissa tapauksissa se, että väestö liikkuu tuolla tavalla epäoikeudellisesti paikasta toiseen menettäen kaiken, se vaikuttaa koko maan ruokaturvaan ja sitä kautta myös vähän isompaan joukkoon ihmisiä kuin vain niihin, jotka ovat joutuneet siirtymään.
Miten maakaappaus sitten käytännössä tapahtuu? Usein lähtökohtana on, että maiden omistusoikeudesta ei ole mustaa valkoisella. Esimerkiksi paikalliset viljelijät ovat vain saattaneet viljellä samoja maita jopa satoja vuosia. Kun ulkomainen yritys sitten saapuu apajille, se neuvottelee maakaupoista valtion kanssa. Paikallisyhteisön toiveet saatetaan jättää huomiotta. Yrityksen lisäksi valtio itse saattaa polkea kansalaistensa oikeuksia maakauppoja neuvotellessaan. Keväällä Mosambikissa vieraillut Eva Nilsson kertoo, että esimerkiksi Luoteis-Mosambikissa monet kaivosyritykset ovat pakkosiirtäneet ihmisiä ja rakentaneet heille kokonaan uusia kyliä.
Vaikka ihmisiä on kuultu, niin se ei ole silti auttanut siitä, että he olisivat voineet jäädä niille mailleen. Eli niitä toiveita ei ole kuunneltu. Usein nämä paikat, joihin ihmisiä on pakko siirretty, niin niissä ei välttämättä ole yhtä hyvää viljelymaata kuin mitä tässä edellisessä paikassa oli. Tai yritys on rakentanut heille uusia taloja ilman perustuksia. Se oli yksi asia, jonka näin myös Mosambikissa, että ihmisten on sitten hyvin vaikea niin kuin päästä uudestaan elämään kiinni tämmöisten suurten pakkosiirtojen jälkeen.
Käännetään lopuksi katse jo kertaalleen mainittuihin Stora Ensoon ja Neste Oiliin. Muun muassa Kepa ja Changemaker-verkosto ovat antaneet ymmärtää, että kyseisillä yhtiöillä on kytköksiä maakaappauksiin joko suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta. Olisiko esimerkiksi Stora Enson toiminnassa korjaamisen varaa? Viestintä- ja yritysvastuujohtaja Kirsi Seppäläinen kommentoi. Hänen kontollaan ovat erityisesti Stora Enson toiminnot Brasiliassa, missä yhtiöllä on eukalyptusviljelmiä.
No, Brasilian osalta totta kai aina on parannettavaa. Aina voidaan tehdä enemmän, aina voidaan toimia paremmin yhteistyössä työssä paikallisyhteisöjen kanssa, että koskaanhan ei olla valmiita, vaan aina pitää löytää uusia tapoja millä luodaan semmoisia hyviä yhteistyömahdollisuuksia, mutta Brasilian osalta kyllä sanoisin, että ei siellä sellaista ole, mikä ei niin kuin kestäisi tarkastelua, ja toivotetaan aina kaikki tervetulleeksi tutustumaan sinne paikan päälle näihin tilanteisiin, koska se on hyvin erinäköistä sieltä paikan päältä kuin täältä Euroopasta käsin katsottuna.
Entä kiistääkö Neste Oil kytköksensä maakaappauksiin Aasiassa? Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Simo Honkanen.
No, meillä ei ole maakaappauksien kanssa mitään tekemistä, koska me tiedämme tarkkaan, mistä meidän palmuöljymme tulee. Ja meidän sertifiointivaatimuksemme meidän toimittajillemme käsittää myöskin sen, että kaikki maan omistuksiin liittyvät kysymykset täytyy selvittää ja niistä täytyy maksaa asianmukainen korvaus tai päästä sopimukseen paikallisen väestön kanssa, jos semmoisia kysymyksiä tulee.
Onko Neste Oilin linjaus myös se, että mikään yhteistyökumppaninne ei ole sotkeutunut maakaappauksiin?
No, niin kuin sanoin, niin me edellytämme sitä, että kaikki ovat mukana sertifiointijärjestelmässä. Ja tämän sertifiointijärjestelmän yksi osa on se, että kaikki tällaiset maanomistukseen liittyvät kysymykset selvitetään.
Maailmassa riittää erilaisia yrityksiä ja valtioita. Niillä on omat käytäntönsä, toimintakulttuurinsa ja sertifikaattinsa. Osa yrityksistä valvoo toimintaansa itse, osalla ulkopuolinen tarkastaja seuraa tilannetta. Kepan Eva Nilsson kaipaisi yrityksille kattavampaa ja sitovampaa sääntelyä.
Samalla olisi tärkeää saada aikaiseksi vähän sitovampia sääntöjä yrityksille. Eli tällä hetkellä tämmöinen ikään kuin hyvän tahtoinen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja se ei ole pitkällä tähtäimellä kuitenkaan kestävää. YK:n ruokajärjestö FAO on kehittänyt viimeisien vuosien aikana tämmöiset vapaaehtoiset ohjeet siitä, että miten valtiot ja yritykset voisivat paremmin toimia paremmin maahankinnoissa ilman, että tämmöisiä loukkaustilanteita syntyy. Ja näiden ohjeistusten ikään kuin niihin valtioiden sitouttaminen niihin tällä hetkellä, valtioiden ja yritysten sitouttaminen niihin olisi tällä hetkellä erityisen tärkeää.